Russian? Latvijas radio. Labi. Nebūs grūtāk, bet labi. Pats nežinau, vajag parunāt ar treneri. Tāpēc, ka man konta laktā arī bija problēma ar guļu šaušanā. Bet nežinu, varbūt kaut kas ar dioptru problēma bija. Tur ir savas. Bet stāvus bija netālu augšā. Ot, gabarīt man liekas. Nežinu, ko teic vairāk. Ceru, ka būs labāk nākušajā sasnicībos. Jā, pēc 4 sodi aplē grūtāk braukt tālāk. Tu morāļnā, jau psiholoģiski salāvs. Bet es darbojos visi aplē, kā varu tagad. Jā, protams. Paldies atbalstējiem. Uz trasi viņi bija un latvieši un Igoni un Lietuva, visi tur Ziedrē. Visi atbalsta ļoti labi skaļā. Paldies visiem. Ot. Es domāju, brīvdiena būs vairāk cilvēks Latvijas un Igoni. Tas otrais kaus, kur ir atbalsta un otipē tāds liels stadion, kas var skaisti krasīvā priņēt baļīļšķikov. Jā.
Un pēdējais jautājums vēl par to, ka pirmo reizi pasaules kāds posms tiek organizēts Igaunijā. Kā tev šķiet, kā Igaunis šeit visu norganizējuši, ir atjautots šautuvi arī, kādā organizatoriskais līmenis?
O, šeit viss ļoti labs, viss blakus. No Vakskabino stadionu viss blakus iesildīšanas aplē stadionu arī. Aplē grūtākais, bet man patīk šitā vieta. Un ceru, ka tas būs nākušais posms šeit arī. Kaut kādi pēc 4 gadi, pēc 5, bet es domāju, čempions šīs arī šeit var normāli taisīt.